i politika kulturali, miaj Karsten Schwier. Għakom għal programm ieħor fis-sensi għall-politika kulturali miegħi Karsten Xwieraq. Illum fl-istudio għandi lil Victoria Marta Paċ. Insellimlek, Victoria.
Sellem lilek ukoll u lis-semmija tagħna.
Grazzi talli ġejt u l-qajt l-istadina għal dal program. Aħna unitkellmu qabel nippreparaw ftit għal dal program anke issa propju ftit. Ftit qabel ma bdejna, diġa konna bdejna nsemmu numru ta' aspetti il-politika kulturali għanajtek titħol fija, forsi ġieli b'modi formali u ġieli b'modi informali. Uħna l-esperienza tagħna li ħdimna fuq xi proġetti flimkien fil-passat u anki samna xi esperjenzi fil-propju fiħdan l-Università ta' Malta, l-Fakultà tal-Edukazzjoni, fuq il-prattika tal-arti fil-komunità. Naħseb tiġi malajr f'moħħna din li minn banda tfassal, tikteb, tistudja, tirriċerka, tipprova jsek tpoġġi. Kif taqbad tajt isek għandek il-binari, it-triq, u tipprova tipprepara kemm tista' minn qabel. Imma tagħmel dak kważi għax taf illi ħajnqalgħu affarijiet, ħajnqalgħu sitwazzjonijiet illi kieku ma tkunx ippreparajt għalihom ħa tispiċċa isek ma tafx laqtek, ma tafx fejn ħad tiddiriġi ruħek. Allura isek isek tipprepara ruħek anke permezz ta' politika kulturali. Kważi mhux biss biex bil-fors tagħmel dak illi ħsib li ħa tagħmel u l-imprevist li jinqala tipprova tevitaħ jew tipprova twaqqaflu, imma kważi inti tkun armat, ippreparat bir-riżorsi bil-ħsieb in-nies illi daħalt fil-kredu ta' ħejjiet. Biex mbagħad kulħadd huwa kważi kif ngħidu bil-Malti bniedem mafżat nofsu armat u mhux forsi ma meta jinqalgħu l-affarijiet li jinqalgħu inti ma tixxukjax ruħek. Dan li qed ngħid kemm hu familjari.
Le, fehm, kif konna qegħdin nitkellmu bħalissa għaddejja qed nagħmel il-proposal ta' teżi. Il-proposal ta' teżi
tal-livell tal-masters.
Tal-livell tal-masters, eżatti. Il-proposal ta' teżi ilu inni nibdel fih. Naħseb din ħad tkun ir-raba' darba li qed nibdel fih, ħanko qed nibdel fih, għal sempliċi fattu raġuni li apart il-pandemija li inqalat u li qegħdin nadattaw biex ngħixu biha, imma ħajkun qiegħed jitratta suġġett mal-komunità. U kif kont qed tajjeb int, tipo xin tkun qed taħdem mal-komunità, ħajjinqalgħu dawn l-imprevisti. U jekk ma tkunx kapaċi tadatta ruħek u timxi għall-lan aħħari tiegħek fl-aħħar mill-aħħar, ma tkunx tista' timxi mal-idea li għandek. Issa proġett tal-komunità apparti n-nies li ħajkunu qegħdin jieħdu sehem fih, għandek l-aspettattivi oħra li qegħdin infittxu n-nies pereżempju, jew ma' min ħa nitkellmu minn qabel biex inkunu nistgħu inwaslu dan il-proġett. L-overall
il-kuntest, xek il-kuntest ġenerali. Qed tgħid xi ħaġa li laqtitni ħafna issa illi forsi dak li jkun jara l-għana ħari, kif għaxlu sewa inti, li u koll irtu kollu ċertu flessibilita mibnija ġo fieħ, anke minn aspett ta' manager, li taħfi li ċertu percentaġġ tiegħu dal-għana ħari li hu negozjabbli, li jtinbidel, li jtjadatta. Però apparti forsi loġġett finali li joħroġ kif nafu ħafna drabi li proġett ma' tfal, ma' komunità ta' lokalità, ikun xikun. Forsi dak li jkun anke jekk hemm aspett li ħajjidher għall-pubbliku ġenerali ħajkun x-wirja, mhux ħajkun ktieb, mhux ħajkun xi ħaġa li tidher fuq x-xandir. Huwa percentax żgħir tax-xogħol kollu l-involva, tan-nies kollha li tkun issejt magħhom.
Eżatti, għax jekk pereżempju nieħdu fil-każ ta' proġett li jsir ma' komunità. Vera għandek il-prodott finali, imma għandek dawk is-sessjonijiet li ħadkun qed tagħmel qabel biex dan il-prodott finali jitwassal. Jiġifieri dejjem għandek satejn fil-ġimgħa għal xi tmien ġimgħat hekk dak it-tip li pereżempju li ħadkun qed tipprepara mal-komunità u ħafna drabi ħadd intaqa' ma' idejat differenti wkoll f'dik il-komunità stess. Li ħajkomplu jarblu u jgħaddu il-proġett tiegħek fih innifsu, l-idea tiegħek fiha nnifisha mill-arbil. Allura għandek il-development kontinwu ta' din l-idea. Ġifieri ma nistgħux ngħidu li l-idea kif bdiet
ħaġġi tissetjata.
Eżatt, ħadkun fl-aħħar il-riżultat għax meta qegħdin nitkellmu ma' nies u għandek l-esperjenzi ta' nies, di ħadd inbidel kif ngħidu tiġi molded. Meta għandek biċċa fuħar u kull darba taġen.
Taġilha, taġilha tittija forma. U waqt li qed tittija del forma qed tkun konxju li jew konxja li għandek ħafna dinamika għaddejja.
Eżattament, eżattament. U hemmhekk imbagħad din hija xi ħaġa sabiħa fil-proġetti mal-komunità għax hemmhekk il-proġett artistiku ma jibqax tal-artist imma jiġi tal-komunità. U hemmhekk anke minn proġetti li konna ħdimna fuqhom aktar kmieni fl-2018 pereżempju, ikollok il-persuni li ħajjieħdu l-ownership tal-proġett u ħajjieħdu ownership ta' dik il-biċċa arti li forsi jew pereżempju qed tisabixxi jew mill-ktieb li tkun ippubblikajt. U hemmhekk mbagħad naraw ukoll il-bidla fil-mentalità. Li din hija xi ħaġa li hekk li naħseb hija xi ħaġa l-aktar ħaġa għall-qalbi.
Din ħaġa li forsi l-ħsieb li bniedem kellu jinbidel.
Eżatti, il-bidla fil-mentalità li jġi proġett artistiku fil-komunità. Kif kont qed ngħidlek ftit ilu ġieli ikollok nies li jiġulek jew jiġu biex jieħdu sehem fi proġett u ma jkunux ħasbu għalfejn irid nieħu sehem fih dan il-proġett imma biex ngħaddi siha ħin.
Forsi hija l-aspett soċjali.
Eżatti. Jew sejra ħabiba tiegħi allura ħammur magħha, tipo dawn jiġrun anke lilna, imorru x'imkien għax ħajmorru sħabna jew
nibdew nagħmluha minn qed żgħira u nibqgħu nagħmluha meta nkunu kbar.
Eżatti. U naħseb dawk huma l-aktar individwi li jiċċallenġjawk. Għaliex għax.
X'tib ta' sfida jtuk?
Sfida kemm biex tmexxi l-proġett. Għax inti meta għandek persuna naqra aktar diffiċli, allura inti tipprova tiċċallenġja aktar biex tirbaħa. Ħalli ma tiddejjaqx u ma ddejjaqx li ħadd ieħor u tkun tista'
tintegra b'xi mod
fil-proġett. Biss imbagħad naraw ukoll l-aspett ieħor li x'ħin lil dik il-persuna tiġbida għal dan fil-proġett l-input tagħha ħafna drabi jkun ħafna aktar ta' valur minn tal-parteċipanti l-oħrajn. Jifieri bl-ebda mod ma qed ngħid li l-parteċipanti l-oħrajn ma jkunux qegħdin jagħtu valur. Ġie
preparat minn ġie biex jaf xi tbiddu l-proġett.
Biss dejjem ħajkun hemm dak l-element li allura jekk nagħmlu hekk. U dik il-mistoqsija, il-mistoqsija li tqanqal il-bidla jew li tqanqal l-idea hija importanti ħafna.
U dettaj dik fija sfida.
Dik
għax forsi inti bħala il-persuna li bnejt il-proġett jew qed tikkordina jew qed taħdem flimkien ma' artisti oħra biex tilħaq dalan aħħari kif għatlu tajjeb inti fil-bidu. Tilħu xorta, ma tilħu forsi f'modija differenti. Tasal fejn trid tasal, imma mhux bil-ħsieb li ppjanajt għalih. U dik hija sfida hija diffikultà, imma f'istess jgħidlek dak is-sodisfazzjon li l-proġett huwa wieħed ħaj.
Mhux
tlaqt minn qabel eżattament se tagħmel għamiltu. Qed tfakkarni f'proġett partikolari illi konna se involuti fih li kien jinvolvi numru ta' nies lokali minn barra kien hemm l-organizzazzjoni sima Onda Marella bbażata għall-Portugal illi forsi għax kien jinvolvi il-mużika, il-lingwa li kulħadd jista' jitkellem għax mhux il-sien partikolari mod ta' espressjoni universali. Kienet tiġi flimkien tfal kbar, min għandu abilità fil-mużika u min le, min jrid ikun flimkien għaliex jieħu gost ikun flimkien u min għandu ktar forsi għaniet artistiċi partikolari u l-iżvilupp li proġett bħal dak għamel matul ix-xhur, nasab ħatma forsi basar. Għalkemm bħala mudell sar qabel u għadu jsir u kull min kien involut, forsi kellu l-esperjenzi tiegħu, imma b'mod partikolari ħafna kien hemm dik l-uniċità fil-proċess kif sar.
Eħe. U anke meta nieħdu in consideration li Onda Marella kien qiegħed ukoll jolqot postijiet u reġuni differenti madwar Malta u anke għawdex. Ġifieri eħe. Tibda tara il-proċess ma tistax tqabbel proġett fil-komunità wieħed ma ieħor. Għax il-proċessi meta għandek il-proċessi li jinvolvu n-nies u jinvolvi l-komunità dejjem ħajkun differenti f'sens il-mudell għandek l-istruttura, il-mudell hemm ħajkun, imma l-esperjenzi tan-nies il-backgrounds li jkunu ġejjin minna, kif għattint għalfejn qegħdin jieħdu sem, dawk ħajjimmudellaw il-proċess finali.
Qabel il-pawza, Victoria, semmejna dinamika. Fiħdan komunitajiet, ġifieri mhux kulħadd f'komunità jaħsibha l-istess, jiġi eżattament minn l-istess font, m'għandux eżattament l-istess xewqat jew ridiet, ġej tiġġilna li meta niddentifikaw kull tip ta' komunità, ġieli ngħidu il-Maltin jew l-immigranti. Jew il-barranin huma gruppi kbar ħafna biex wieħed jitfetaħ gjukë fa vahda. Pero, nħallu dak l-argument maġġem palissa, fiħdan dak il-komunitajiet, ikkurem affarijiet illi jiġbduhom fl-imkien, u għalhekk jiġu definiti bħala komunità, jista' jkunu minħabba l-lokalità, jista' jkun ħabba l-età, jista' jkunu ħabba affarijiet li għaddew minnhom li ġarbu illi poġġewhom f'sitwazzjonijiet partikolari fil-ħajja tagħhom. U semmejna anke r-realtajiet lokali li ġieli f'Malta f'Għawdex jistgħu jorbu ma' xulxin, għalli xam ċertu affarijiet komuni li ġibuna qrib ta' xulxin, jagħmluna Maltin u Għawxin, u ġieli per jafu jarfuna wkoll. U naf li l-isfond lokali, reġjonali u Għawxin mod partikolari għax inti minn Għawdex, jilgħabu rwol mhux ħażin fil-mod anke ta' kif inti tersaq lejn proġett artistiku kulturali, ma nax forsi li mhuma dawk l-aspetti prinċipali illi tara illi hekk joħorġu l-iktar f'proġetti ta' komunità, li ngħidu komunità. Imma fil-verità x'hom dawk l-affarijiet illi anke jagħmlu interessanti li jagħtu gost tip ta' xogħol?
Din naħseb ġiet aktar mill-esperjenza meta kont naħdem fuq proġetti kulturali. L-ewwel ħaġa li trid tħares lejha hija il-komunità tiegħek u il-komunità li tixtieq taħdem magħha. Għax il-komunità li tixtieq taħdem magħha għandha fatturi soċjali differenti. Fis-sens, jekk nieħdu pereżempju komunità Għawxija ma' dik waħda Maltija. Għawdex mar-reġjun tan-nord. Ngħidu kważi l-istess, għax kważi it-tnejn li huma mill-istess naħa, biss id-dinamika anke minn raħala li ieħor tkun differenti. Il-mod pereżempju tan-nies fix-ħin anke din tagħmel differenza, fix-ħin ħatagħmel is-sessjonijiet, pereżempju, għal proġett. Għax għandek komunitajiet li le fil-ħodu ħalli nilħu nkunu lesti, mbagħad niġu nagħmlu sagħtejn, mbagħad nkunu nistgħu nkomplu mal-familja. Biss mbagħad jekk taqbad komunità oħra, le nagħmluh wara nofsinhar, ħankunu kalmi, jiġifieri. Int bħala dawn l-affarijiet ngħidulhom it-tentu fih.
Imma
dawk huma importanti ħafna għax inti importanti li jkollok parteċipanti li mhux ġew iħarsu lejn l-arloġġ u jitilfu nofs il-gost ta' sessjoni. Ġifieri il-komunità li int ħadtkun qed tagħmel il-proġett magħha ħana dżajda najda, trid studja. Issa, jew ikollok lajnuna ta' xi ħadd minn dik il-komunità li jista' jagħtik dawl fuq kif jaħsbuha. Jew inkella tipprova tagħmel diskussjonijiet magħha, tipprova tara eżattament huma x'ixtiequ. Għax fl-aħħar mill-aħħar dejjem qegħdin nagħmlu li l-proġett ħajkun għall-komunità, mhux il-komunità ħadd tagħmel sens.
Kważi li l-proġett qed jinqeda bil-komunità.
Eżatt.
Biex l-artist, il-koordinatur, min għandu f'moħħu li jmexxi l-proġett jgħid ara għamminija tajjeb.
Issa
jgħin nagħmlu ħaġa oħra.
Nagħmlu l-very good.
Bad nimxu għax ħaġa.
Bad nimxu għax ħaġa oħra. Meta jkun bil-kontra, trid tara verament il-komunità x'ħadd ieħu mill-idea tiegħek, mill-idea tiegħek bħala artist.
Victoria, inti dejt funzjonijiet differenti bħalissa kif semmejt ilna tistudja tagħlaq il-masters. Anke x'missejt ftit mal-kors illi qed tagħmel mal-Fakultà tal-Edukazzjoni naf li b'xi mod tippruvaw tosservaw id-dinja prattika li llum qed nitkellmu fuqha, però kif qatt intu kors biex tistudja tagħmel pass lura, tara daqsxejn x'tista' titgħallem u x'tista' tapplika mill-ġdid. Mhux biss forsi fil-kors formali, bil-lectures, bil-studio, etc. Imma anke bil-tqassim ta' informazzjoni anke bejn student u ieħor. Illi nafu li fil-kuntest tal-imxija offrilna sfidi ġodda għax dak li jkun ma jistax kemm jaqbad jitkellem, kemm jaqbad u jaqsam l-esperjenzi u jmur minn klassi għal sessjoni ta' taħriġ ma' membri ta' komunità lura l-klassi imma kollox huwa daqsxejn iktar komplikat, formali, kontrollat, anke distanzjat. Għax ħafna komunikazzjoni speċi ssir pereżempju online.
Ekku.
Jiġri dik hija sfida oħra li
jittiltaq magħha. Kienet sfida meta bdejna bil-lezzjonijiet online, jiġri ara kemm jgħidu għat-tfal imsir kena
Irridu jidraw, id-disciplina, jak
n-nessi. Bissa li jek kienet, naħseb kien wieħed kien xok kbir. U l-fatt li matul dan il-kors tal-masters, kena namlu anke xi lezzjonijiet aħna lil-komunità speċifika online. Kienet ta' sfida kbira. Kien challenge li għal-bidu vera marriċ jinżilli, ma stajċ nemmen li jħan kuqet namel sezzjoni online kreativa. Biss saret il-fat li konna diġant għajna ma dal-grupp qabel. Kien għenna ħafna għax kieku ma kienx ikonna il-rispons min-naħa tagħhom daqs kif kien. U il-mudell li konna bnejna biex nagħmlu bħala sezzjoni magħhom, għax din kellha tkun sezzjoni fi klassi, adattajnih vera. Tipo ħafna ħsibijiet u trid tara li tkun qed tolqot lil dak kulliħor għax jekk jien kellif moħħi li nagħmel sezzjoni ta' sfin ma nistax nagħmilha issa online nix ħanajdilhom isma' qumu u ddew isplu.
Jew jekk se tagħmilha ħa tkun illimitata jew kompromessa għaliex kif nafu ħafna attivitajiet baqgħu jsiru. Jew dew isiru b'mod inventiv.
Ekku.
Minn sessjonijiet ta' tango koordinati madwar id-dinja kollha fl-istess ħin għal sessjonijiet tat-tfal fej jien niftakar is-sessjonijiet tal-attività fiżika tat-tifla tiegħi waqt li kienet id-dar jiena naħdem fuq laptop u t-tifla fuq ieħor u daqqa waħda. Sfin kant għadna ċet jiġri. Ah, ok, dik is-sessjoni mela. Imma mhux ħajda l-artifiċjali, imma differenti ħafna
milli
kif wieħed jagħmel
flimkien. Ekku. Plus li aħna l-idea tagħna li kienet li ħa nħolqu din l-attività ta' sfin ħanajdula hekk pereżempju, kienet aktar biex naqdu l-grupp. Ġifieri ma tistax tagħmilha minn kif? Allura
kif
ħataqgħod grupp li qiegħed min-naħa l-oħra.
Vera individualizzat xi ħabba sitwazzjoni.
Allura adattajna u kien ta' sfida imma kienet xi ħaġa sabiħa wkoll li xin tara l-prodott finali u ta' kif ħarġu s-sessjonijiet. Tibda tgħid eħe xi ħaġa online. Tista' ssir ukoll. Biss il-fatt li huma jkunu jafu li xulxin, ġifieri għandek diġà dinamika tal-grupp qiegħed hemm, għenet ħafna
wkoll. Kull se saqsik, Viktorja, anke x'qed naħslu fl-aħħar tal-programm. Taf kif dejjem nitkellmu dwar il-fatt li l-proċess huwa importanti, il-proċess ġi l-iktar importanti mill-little ħaqda l-għana ħari, inti semmejt fil-bidu ġobni pala mira li t-tersaq leja. U jtu t-tkellem issa fuq speċi kif tadatta s-situazzjoni u ximħabba li mxija, mħabba forsi ġili il-rizorsi jiġu kompromessi, titlef xi funding, u ma kollha esperjenzi li bniedem jistel ta' magħhom meta qed jipprattika xi forma ta' politika kulturali. Naħseb fil-kuntest ta' dil-komunikazzjoni kollha online illi laqtitna illi adattajna liha u li b'xi mod qed issir dejjem iktar parti mitla mill-mod kif nitgħallmu, kif nagħmlu, kif nipparteċipaw. Ċelti naħseb li forsi iktar u iktar il-proċess sar importanti, għax mhux kemm tajba ż-żifra sar daqshekk importanti fl-aħħar ta' dal-għan aħħari, imma kif wasalna lih, kif adattajna, kif kellna nikkompromettu fuq ċertu affarijiet, imma minn dik id-diffikultà sibna riżorsi ġodda. Ma nafx kemm tagħmel sens, kemm rajt ta' tiġri fis-seħħ.
Ifhem, tara tiġri għax int qed taħdem mal-komunità, allura il-proċess li inti qed tieħu u qed tagħmel ma' dik il-komunità, konna qegħdin ngħidu fil-bidu wkoll, ħajaqgħad u ħajiżviluppa fis-sens. Jekk hemm dak il-qawl jingħalaq bieb jinfetħu mija. U dejjem importanti jekk li nibqgħu b'dik il-perspettiva li eħe vera sibna ħajt hemm modi differenti.
Jew ħanduru biha u jew ħajsibu bos kif li telgħu.
Għax imbagħad issib bos wara l-ħajt, jiġifieri u ma bosk ta' idejat u opinjonijiet ġodda.
U naħseb u naħseb ħareġ anke waqt it-taħdita li għadkemm kellha, il-fatt li tista' tevalwa, li tista' taħseb dwar il-proċess li tkun għaddejja minnu, forsi tagħmel pass lura u tassessi ftit.
Ħares.
Għaddejt minnu. Jista' speċi jgħinek tadatta le?
Ekku. Il-riflessjoni miegħek innifsek u il-perspettiva tiegħek ta' xi trid tagħmel. Eżatti.
Viktorja, nirringrazzjak ħafna talli qsam dawn l-idejat miegħi illum anke mas-semija u nirringrazzja s-semija talli segwewna nistidinkom tkunu magħna anke għall-programm ieħor fis-sensiela il-politika kulturali.